Amaikak eta zazpe minutu, kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta bestelako gaiei reparatu behar diegu. Segidan, otsaiaren seian, ehunka Afrikar Espainiako estatuko muga pasatzen saiatu ziren zeutan, batzuek Igerian egin zuten saioa eta besteak pasabide ofizialetatik alegindu ziren, baina Guardia Zibilek eta Marokoko jendarmeek istiluen kontrako materialez geldierazi zituzten, ondorioak latzak izan ziren, 15 gorpu bildu dituzte eta 20tik gora dira desagertuak. Atzo, beste 250 etorkin saiatu ziren Melilla eta Maroko bereizten dituen hesia zeharkatzen, 150ek lortu zuten Melillara sartzea eta denboraldi baterako aterpea ematen dien bertako zentrora jo zuten guztiek elkarrekin. Horietatik 5 hartatu behar izan dituzte ospitalean. Zeresan ematen ari da noski batipat otsaiaren 6an izandako gertakari larria, gertaturikoa eta batipat poliziaren jokabidea salatzeko mobilizazioak egiten ari dira egunotan, gaur bertan SOS arrazakeriak deituta Donostian, Gipuzkoa plazan elkartuko dira arratsaldeko 7:30. Gurekin da hain zuzen ere, hemen Donostiako estudioan SOS arrazakeria taldeko Mikel Mazkiaran. Egunon, Mikel.
Bai, egunon, keixo.
Bueno, mugak isten ari dira, hori ikusten ari gara etengabe batean eta bestean, baina gauza jakina da, etorkinek Europako bidea hartzen jarraituko dutela.
Bai, eta hala jarraituko dute. Kontuan hartu behar da, hor zeuta dagoen arrezi hori ez dago geldituko etorkin hauek daramaten dute bere prozesu migratorioa. Kontuan hartu behar da, batzuk daramaten dute urteak bere herrialdetik aterata area ailegatzeko. Eta naiz eta hor jarri kontrola, Guardia Zibilak eta bar, da bere azken txampa, bere azken zailtasuna pasa behar dituzte geroia Europara pasatzeko. Eta hori gelditzea komplikatua da. Komplikatua da eta hori badakigu oso komplexua da asuntua, baina konponbide bat aurkitzeko beste ikuspuntu bat hartu beharko da eta realismokin hartu beharko dugu arazo hau konpontzeko.
Arritzagun izpide otsaiaren 6ko zeutako gertakariak hainbat etorkin muga ofizialetik pasatzen saiatu ziren antza eta dagoeneko baziren eragozpenak batzuk Igerian zeto zen nekez egin ere ez baitakite Igerian asko itsasorik ez zuten herrialdetatik ere datozelako kontua da Guardia Zibilek eta Marokoko jendarmeek istiluen kontrako materialez geldierazi zituztela ondorioak latzak izan ziren 15 gorpu bildu dituzte eta 20tik gora dira desagertuak eta gobernu espainiarretik 45 bertsio dagoeneko eman dituzte aldatzen joan direnak ardura eta erantzularik ez dago momentuz hori bai Jorge Fernández Díez ministroak guztiz egokitzat jo du operazioa ez ditu ordea poliziaren jokaera erakusten duten bideoak entregatu Guardia Zibilak orain arte grabazioen zati batzu baino ez ditu publiko egin eta editatuta daude gainera Sahara hegoaldekoek hesiaren kontra erabili zuten biolentzia erakusten eta irudiek poliziaren arabera. Nola baloratzen duzue gobernu espainiarreran jarrera?
Bai, joan zen astean, barne ministroa eman zigun ikusti du 4. edo 5. bersioa gertaerako. Bera gainean esaten zuen, ez utela mugarik pasa, ez dakit interpretazioi batekin egia esan surrealista samar. Gero urrengo egunean, Soraya de Santa Maria esaten zuen erabili zuten atzerritartasun legea, baina, komplikatua esan. Azken finean, eta gure ustez, ez da bai da juridikoak aparte, gure ustez gertaerak dira. Alde batetik daukagu 23 uste dut etorkinek uran daude, balsa batzuk, eta egoera nahiko larrian eta gero beste aldetik daukagu Guardia Zibilek eta Guardia Zibilek ez dute laguntzen etorkinei, baizik eta gomazko pelotakin hasten dira tiroka. Hori dira, haiek dira gure ustez gertaerak. Eta gertaerak horren interpretazioa, bai hor daukagu barne ministroa, esaten du, atzerritartasun legea, ez da ondo aplikatu, agian aldatu beharko dugu, eta gaur bertan azken interpretazioa edo bertsioa izaten da, bueno, ba, kontuan hartuta Marrokorekin daukagun sinatuta hitzarmen bat, eta hitzarmen horren bitartez ba voltatzen dira itorkinek, eta nola Marroko ez du bermatzen ba oinarrizko eskubideak hauek di, hau da ba asistentzia abokatuaren asistentzia bat edo interprete bat edo nola bai ba gutxienez ba sea espediente bat, ez? Sortu horrekin. Bueno, ba hori kontuan hartuta ba guk ere ba nola bai reciprocidade araberan ba ez dugu bermatzen oinarrizko eskubideak, eta orduan ematen du ba ari gara burruka batean aber zein da ba gutxienez bermatzen edo bermatzen ditu ba oinarrizko eskubideak. Hau da egia esan bueno, ba, oso gainen bueno, ez da arriskua zeren ari gara nire ustez pasatzen muga bat, eta muga hori pasa eskero, ba, nola bai, bueno, ba, esaten den bezala, hau emango du barra libre, ez? Eta edozein moduan atzeraka, ba, voltatuko dugu, ba, etorkinei. Eta, bueno, pues, horren aurrean alde batetik eskatzen dugula da ikerketa bat, ikerketa neutral bat egitea, martxan jarri lehen bai lehen, eta gero pues beste aldetik bueno, ba, epaileak aber zer ikerketa baita ere egingo dute, eta bueno, ba, ze ondorioak aterako dituzte ba gertaera hauen arabera.
Batzorde independiente bat martxan jartzea eskatzen duzue. Okerrez banaiz, argitzeko, gertaturikoa argitzeko, eta ezakite epaitegitara jotzeko asmorik baduzuen.
Bai, guk joan zen astean eskatzen genuen hori, ikerketa neutral bat sortu hau ikertzeko, eta bai, guk eta beste lau erakunde Andaluzia koge, zehar, Andalu eta bueno, beste batzuk guk bai saiatuko gara personatu orain irikiak dauden diligentzitan hor zeutan epaile bat ja iriki ditu diligentziak, eta bueno, ba prozesalki akusazioen popular edo forma horrekin, modu horretan guk joango gara area bai. Gehien bat, bueno, ba, bultzatzeko, ez, ikerketa bat eta frogak eskatzeko, eta bueno, ba, ikusteko zer gertatu den joan zen astean zeutan. Bai.
Argitzea izango da beraz lehenengo urratsa, zer gertatu zen argitzea, baina ardurak, non daude ardurak? Ze aipatzen zenuen gobernu espainiarretik Marokoko gobernura begira jarrita daude, Andaluziako Alderdi Popularreko ordezkari entzun diegu esaten arazo bat dutela Zeuta eta Melillan, baina ardura Europar Batasunarena dela. Non kokatzen dituzu zuek sos arrazakeriatik, arduradunak zein dira edo zein izan beharko lukete?
Ba, arduradunak nere ustez daude ba nolabait hor bi planota. Alde batetik daukagu ba arduradun politiko bat, eta guk ere ba eskatu dugu dimisioa Guardia Zibilaren zuzendari orokorra Fernandez de Mesa jauna. Usten dugu ba bera dimititu egin beharko du, eta gero baita beste aldetik ba bai badaude beste arduradun batzuk baia beste arlo juridiko batean, ez? Eta hori argitzeko ba bai nahi dugu horregatik ba epailarengana joan argitzeko, eta baita ere bueno, bazuk esan dezun bezala Europa mailan baldago ere zer ikusirik, kontuan hartu behar dugu azken finean, eta espulsioak ba martxan jartzen dira norma edo lege baten araberan, eta lege hori gaur egun dator direktiba batetik, Europan sortutakoa, direktiba dela vergüenza gogoratu dezagun 2008 urtean onartu zalako. Eta bueno, pues bai alde batetik bai hemen epail batean, beste aldetik Europan mailan zer esan beharko du asunto honekin, gogoratu dezagun, azken finean, eta bai Europa mailan edo Europatik datozkigu mugan kontrolatzen dituzten tresna edo montaje hauek, gogoratu dezagun ba nola dago sortuta Frontex agentzia, Eurosur orain dela gutxi ba martxan jarri dutela, bueno, hor badaude tresna batzuk bakarri zuzendutak, hori bai, claro, kontrolatzeko mugak, eta Europa mailan ba esan beharko digute, bueno, ba aplikatu duten ondo edo ez Espainiako arduradunak.
Hor daude, bueno, Schengeneko akordioak etorri ziren, pateretan Europara iristen diren etorkinen aurkako gerra horretan, gero Melillako harresia etorri zen, eta jatorrizko herrialdetara itzultzeko zuzentaragua, eta orain Nigerian datozenen aurka gomazko pilotak jaurtitzea. Afrikatik datozen askorentzat itsasoa itsasoratzea azken aukera da, zuk lehen aipatu diguzun bezala, iritsi edo bertan hil, hori da pixko bat gertatzen den edo mai gainean dagoen errealitatea, ez dakit jabetzen ote garen egoraren larritasunaz, herritarrok.
Bai, hala inkestak esaten dute herritarrok ari dira hartzen ba iritzi bat gero eta bueno, ba kontrako, ez? Migranteen aurka. Zergati, bueno, pues hor azaltzen dira faktore asko, alde bati ba krisialdi ekonomikoak, murrizketak eta bar, Hori dena, bueno, ba kontestu batean jarrita ematen du, bueno, ba herritarrok ba gero eta kezkatuagok ematen du gaudela immigrazioarekin. Baina kontuan hartu beharko dugu ere, gaur egun eta orokorki estadistika edo datuak esaten digute etorkinek gero eta gutxiago ari dira etortzen. Gertatzen dela da, claro, nola bai, eta etortzen badira patera batean edo ba Zeutan atzo bertan gertatu zana, ez? Ba 100 eta piko etortzen dira eta salto egiten dute, ba. Claro, hori ba komunikabide aldetik, bueno, ba ematen da, ba bueno, ba notizi bezala eta hor ba sortzen da, ez, holako giroa. Baina orokorki, kontuan hartu beharko dugu, onera etorkinek etortzen dira normalean abioiez, etortzen dira aeroportutik eta ez da, datuak esaten digute, ba gero eta gutxiago ari dira etortzen.
Hor daukagu Europan bertan Suitzak hartutako erabakia berriki, nolabait etorkinei ateak ixtea erabaki du herrialde honek, kuota batzuk ezartzea, 160ko parte hartzearekin egin dute erreferenduma, eta Suitzarren 150.3ak erreferendumean erabaki du immigrazioa geratzea nolabait bere herrialdean. Ez dakit nola uler liteken erabaki hau, zein arrazoi dauden atzan, aipatu duzulen krisia, eta krisiarekin beldurrak nola baite bultzatuta edo ba immigrazioaren aurkako jarrera hori ezote ari den zabaltzen, baina berezki Suitza, bueno, ez da herrialde bat esaterako langabezia tasa ere bajuenetarikoa dauka, esan genezake inguruko herrialdeekin konparatuta, bueno, herrialde aberatsa dela, ez dakit nola ulertu behar dugun arrazoi hau, erabaki hau.
Hombre, Suitzan gertatzen direla gauza bitxiak dira. Alde batetik daukagu, pensaera bat, den gehiok ez direla kabitzen, edo behintzat, ala ematen du, pensatzen dula hango gizartea. Eta beste aldetik ere, nere ustez, eztabaida honetan, interesgarria da, aztertu, noraino posible den olako botazio baten bitartez, olako eskubidea murriztea. Gogoratu dezagun, nola orain dela urte batzuk, gogoratzen ba izango zen 2005 edo 2006 erreferendum baten bitartez ere, gogoratu dezagun nola meskitan dauden dorreak debekatu egin zuten ere erreferendum baten bitartez. Noraino posible den erreferendum batekin murriztea holako oinarrizko eskubideak, nere ustez ere izango litzatekeela eztabaidatzeko edo gai bat komentatzeko. Eta bueno, zergatik izan da hau, hala esaten dute. Hor Suizan bertan dagoela, ba, bueno, ba, olako giro bat, ez? Eta duten, ja, gehiok ez direla kabitzen eta murriztu nahi dute imigrazioa. Murriztuko duten edo ez olako akordiokin, ba, auskalo zeren Suiza, naiz eta kanpoan egon Europar Batasunetik, ba, itxarmen pila bat ditu sinatutak eta hor ondorioak ere etorriko dira. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, ba, nola bukatzen du hau dena.
Suitza aipatu dugu, baina gure herrira begira jarrita ere, bueno, azken aldian ere somatzen ari gara, etorkinekiko eta emigrazioarekiko ba, hainbat aurre iritzi, eta aipatu duzun bezala, bueno, krisi garaiekin oso lotuta, gaur bertan irakurri dugun iritzi artikulu bat esaterako, dio, suposatzen dut Arrasaten 100 etorkin ditugula guztiok ordaintzen ditugun laguntza sozialetatik bizi direnak, eta suposatzen dut horrek horrela izan behar duela. Ordea ez dut uste trukean etzaienik ezer eskatu behar, hau da, uste dut dirua ematen zaienean etorkin hauek sinatu behar luketela komunitate honekin daukaten zorraren errekonozimendua, adibidez komunitate honen aldeko lanorduak egin ditzakete. Etorkin hauen artean baditugu igeltxeroak, margolariak, iturgina, turismoko teknikoak, bueno, hor pixka bate prestazio sozialei begira, ba bueno, sortzen ari diren iritziak ere, ba gure arten ere baduten nolabaiteko pisua.
Bai, aurre iritziak oso fikatutak daude jende artean. Aurre iritziak egiten dutela dira, pues bueno, mugak jarri, ba ezagutzeko bestei. Eta aurre iritzi hauen artean etorkinek direla gehienak jasotzen dituztela gizarte laguntzak dago oso, bueno, barneratuta, oso barneratuta. Datuak esaten dute beste gauza bat. Egingo bagenun kolektiboen artean, esanez, nortzuk di, zein da kolektiboa gehien bat jasotzen du gizarte eta segunta, ze gizarte prestakuntzak edo gizarte laguntzak, eta jarri dezagun adibide moduan RGI, renta garantia de ingresos edo, ba izango dira jubilatuak. Zeren jubilatuak ailegatzeko ba utzi pentsioi ba bueno oso bajuak dituztenak ailegatzeko ba kopuru batera ba hauek jasotzen dute RGI, hoiek izango dira segurazki ba kolektibo, hola banatuta ba gehien bat jasotzen dituztela gizarte prestakuntzak. Bueno, azken finean eta aurre iritziak bai da lan bat landu egin behar dela, bai erakunde aldetik, bai ba gure instituzio aldetik, eta bueno, da gauza bat kontuan hartzeko, bai oso importantea.
Aldaketei ezagita kaso beldurra, baina herritar orok pixka bat egokitu beharra garai berrietara eta oro har aldaketetara. Ikusten duzu behar hori?
Bai, hori da. Eta azken finean, bueno, ba nolabait beste paradigma, beste diskurso bat jarri behar dugu mai gainean, etorkineko hemen daude bizitzeko, ja, ba, egia esan ja gutxik datozte lan egitera, baina bueno, hemen daude ja batzuk urte asko daramaten dutela, dira gure bizilagunak. Noiz arte izan beharko dira etorkinak, pues bueno, ja urte batzuk daramaten dutela, azken finean guk nere ustez ba onartu beharko dugu ba gure bizilaguna bezala, izango dute gure arazoak, bere arazoak eta gure arazoak nahiko berdintsuak nik uste dut izango dira, eta krisiak ba denontzako, osea bai haientzako, bai gurentzako, baina krisi aldetik edo atera nahi badegu, ba izan beharko da segurazki bai haiek eta bai guk eta denak elkarrekin.
Bueno, ba hortxe gogoratuko dugu beste behin ere zeutako gertakarien aritik mobilizazioak ere izango direla gurean, eta gaur bertan arratsaldeko 7:30etan sosarrazakeriak deituta Donostian Gipuzkoa plazan elkartuko direla. Mikel Mazkiaran sosarrazakeria taldeko kidea, eskerrik asko gurean izategatik.
Eskerrik asko zuei.